Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ønsker velkommen til DN Bar. Nytt konsept. Det bare lov å trekke innover her hvis det vil komme nærmere. Dere skal snart få møte Giske og Goggen. Det da to sentrale politikere i Norge. Begge med en posisjon i hvert sitt parti hvor de gir veldig mange premisser til eget partis politikkutvikling. For å si litt om oss, det da Tore Gjerstad og meg, Kristian Skar. Vi politiske reportere i Dagens Næringsliv. Og vi har ruslet rundt i Stortinget og blant partier og i departementene i rundt 20 år og pratet med politikere. Og vår arbeidsgiver har nå bedt oss om å gjøre det samme, men da med tilhørere. Så vi skal da gjøre et forsøk på det. Vi skal prøve å ta dere med da litt bak scenen i toppolitikken i Norge, snakke litt om maktkampene, litt om forholdet mellom politikere og presse.
Så har noen av dere kanskje fått med dere den lille politikkvisten vi hadde i DN på mandagen, og de svarene skal vi komme tilbake til litt senere. Og Trond Giske, han like rundt hjørnet. Men først har vi her landbruksminister Jon Georg Dale fra FRP, med kallenavnet Goggen.
Veldig gledelig. Ja.
Og det navnet det så innarbeidet har vi hørt at til og med Erna Solberg i formelle regjeringskonferanser bruker det navnet om deg og ikke Jon Georg.
Ja, det stemmer vel det. Og det litt spesielt, for jeg har aldri blitt kalt det før. Og det... Det viser jo hvor fort de nye trender fester seg. For den dagen jeg ble utnevnt, så sa jo Erna på presskonferansen at ja, og som ny landbruksminister blir det jo Goggen, som vi kaller den da, ikke sant? Så det var introduksjonen. Så etter det har jeg blitt heitende det, for det heter jo det jeg egentlig heter, men jeg er jo tilpassningsdyktig, så det går jo på et vis.
Du er komfortabel med det?
Hun er jo statsminister, så jeg har ikke så forbarket mye valg for så vidt, men en venner sitt er forskjellig.
Men det er jo, med deg så er det jo noen ganger man kan bli litt usikker om hva som viktigst for deg, om det fotball eller politikk. Det var en podcast der i sommer, eller ja, i vår, hvor du da ble utfordret å velge mellom valgseier for FRP, 15-20%, eller seriemesterskap til Tottenham. Hva brukte du utrolig lang tid på å svare?
Du vet at på Heia fotball er det stort sett fotballsupportere som hører på, så det er viktig med kunstpause. Men jeg bruker mye tid på fotball, og det har blitt verre og verre. Og jeg var jo i en situasjon der det så ut som Tottenham kunne være med å kjempe om ligegull for første gang siden 1961. Det er 2 år før mutteren var født. Så det sier seg jo selv at det er et litt vanskelig valg, men det gikk jo ikke, så nå er det full konsentrasjon om valgseier.
I kvisten så har vi jo også et spørsmål der svaret nå egentlig gir seg selv. Det spørsmålet er hvilken statsråd tar på seg fotballdrakt og møter på Bohemen så ofte han kan for å se favorittlaget spill. Det stemmer vel at...
Ja, kalenderen min er vanligvis justert mot Premier League-terminliste, og i den grad det er mulig. Så hvis det er mulig å flytte til et møte, så gjør jeg jo gjerne det. Og det er jo en av de tingene som er fint. Jeg var jo tidligere statssekretær både for Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen. Og da var det jo deres kalender som styrte mitt liv. Nå får jeg jo ha en viss kontroll på det selv, så det er jo en av mange fordeler med å være statsråd.
Ja, du startet jo opp, som du sa, som statssekretær i samferdsel, med Ketil Solvik Olsen som sjef. Vi har hørt at det var en ganske ekstrem døgnrytme.
Ja, det var jo helt sjukt. For de som ikke kjenner Ketil, så tror jeg han borte I 3 timer søvn for natta. Enten han trenger det eller ei. Og det var helt, første år I regjering var helt ekstrem arbeidsbelastning. Og da var det var 3 timer I døgnet vi ikke bemannet samferdselsdepartementet da. For jeg steg opp tidlig om morgenen, så jeg var gjerne på jobb sånn I 6 tida. Og svarte på e-poster som jeg fått fra Ketil I 3 tida på natta før. Så det var relativt høy oppetid. Og det som var problemet var jo at embedsverket skulle jo holde sirkulasjonen ditt. Så når vi fått kritikk for å ikke ha avbyråkratisering I den grad vi hadde tenkt, så skyldes det nok at vi hadde litt høyere arbeidskapasitet enn vi først hadde tatt høyde for.
Men apropos embedsverket...
Det var en fleip, altså. Bare ta det rolig.
Men apropos embedsverket, etter et år I samferdsel gikk du inn I Finansdepartementet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan embedsverket opplevde da FRP kom ramlende inn I regjeringskontorene, inn I Finansdepartementet, åpnet dysene på oljefondet, og nå kjører vi på.
Skramla inn, du. For at det sånn, så nervøs som de fleste av oss var den dagen vi gikk inn I regjering for første gang, så tror jeg det var lite skramling med dørene. Vi vurderte ikke engang å pirke tapeten første dagen. Vi brukte litt tid på det. Men det jo ingen tvil om at jeg tror både embedsverket og vi var spent på det. Mange sa jo I forkant av at vi gikk inn I regjeringen at dette blir på en måte syretesten på hvor godt embedsverket funket, om de kan tilpasse seg. Og for oss var vi jo, mange av oss, usikre på hva vi egentlig ble møtt med. Mm. Ble vi møtt av folk som tok omstillingen raskt? Hvor mye tid måtte vi bruke på interne prosesser? Og vi har jo forberedt oss godt på det. Og jeg tror mange har forberedt seg bedre enn det visste seg å være grunnlag for. For jeg opplever at de fleste... Av de av oss som kom inn I regjeringsapparatet etter valget for 4 år siden, opplevde at den endringen den skjedde momentant I alle departementene vi gikk inn I, og også I Finansdepartementet.
Men var det noe motstand? Opplevde du motstand? Litt
ja.
Bremsing?
Ja,
og det, forslag på å gjøre ting annerledes?
Ja, men det opplever jeg jo enda. Mm. Og det jo på godt og vondt embedsverket det. Fordi at I Landbruksdepartementet nå etter jeg overtok det, så jeg jo lagt ned på en praksis der jeg sier at til embedsverket at det lov med en omkamp, og det lov med 2, men aldri 3. Og det handler jo om at til 7. og sist så teker vi jo beslutninger som påvirker hverdagen til folk. Og det at vi folk som stiller spørsmålstegn ved de beslutningene, også når vi gjerne bare vil ha smelt igjennom, det tror jeg I sum gir bedre beslutninger. Men det må på en måte stoppe, og det det som viktig. Sånn at på et eller annet tidspunkt så må du gå fra å debattere en sak I et departement til å faktisk være gjennomføre den. Og jeg tror det det som vår styrken som vi har opplevd etter vi kom I regjering for første gang, og opplevde at hvis du teker regi på departementet, så får du alle motforestillingene du trenger før du sitter I debatt mot den politiske konkurrenten på den ene siden. Men samtidig så, I det beslutningen endelig har tatt, så du folk som med å hjelpe deg gjennom de prosessene du må.
Men det var jo det som åpenbart ville være en potensiell konflikt, var jo oljepengebruk, når dere kom inn. Hvordan var det embedsverket I Finansdepartementet da møtte, og hadde opplevd da retorikken fra dere gjennom mange år, at det var bare å bruke, det ville ikke få store konsekvenser?
Nei, embedsverket I Finansdepartementet konsistent over tid. Helt uavhengig av hvem som styrer, det tror jeg vi... Den æra skal vi gi deg. Men, det er jo sant. Helt konsistent over tid. Men det betyr ikke at den ikke tek styring. Men det jo klart at I noen departementer det tyngre enn andre å lede gjennom slike prosesser. Og så kan du si pengebruken som du kalte å øse ut penger. Vi har jo vært preget I denne regjeringsperioden av et oljeprisfall som har dratt ned etterspørselen I privat sektor betydelig. Vi så jo for inneværende år for eksempel at etterspørselen fra privat sektor var veldig svak I de budsjettprognosene vi lager for inneværende år. Og da det jo spørsmålet, skal du bruke budsjettpolitikken til å bidra til å holde oppe etterspørselen I en periode der privat sektor ikke klarer det? Og vårt svar på det har vært ja. Jeg mener det var helt rett, det var helt nødvendig for å holde oppe aktiviteten I norsk økonomi. Men det klart at når etterspørselen I privat sektor tek seg opp, så kan ikke svaret være det samme. Men det, jeg mener jo at dine perioder også viser at FRP har hatt rett I mange vurderinger rundt den økonomiske politikken. Det ikke så sensitivt med 0,1 opp eller ned I budsjettimpuls. Det som avgjørende hvordan konjunkturene hva slags utfordringsbilde hele landet, hva slags oppgave skal du løse, og ikke minst hvordan bruker du pengene. Hvis du bruker det på å blåse opp varige driftsutgifter,
det har du også gjort,
så kan du bruke et begrenset handlingsrom på det. Andre ting kan du bruke for å skaffe vekst og verdiskapning, og det gjør jo at den økonomiske politikken som vi har ført I denne periode var en direkte konsekvens av den konjunktursituasjonen vi var I, helt nødvendig.
Men det sånn nødvendigvis at I regjeringskonferansen at FRP-ere oppfører seg som FRP-ere og høyre folk som høyre folk? Eller det...
Ja, hvis du... Ja, det tror jeg du svaret på. Hvis, nå vet jeg ikke helt hvor det ment at høyre folk skal oppføre seg, men sånn I sum så tror jeg det. Men det jo ikke alltid sånn at konfliktlinjen eller debattlinjene går mellom partier. Det jo I vel så stor grad slik at mange kjenner de geografiske skillelinjene for eksempel mellom representantene betydelig, distriktsperiferi mot sentrale strøk og byene en klassisk debattflate, jeg tror I alle politiske fora, så også I regjering hva slags prioritering du til sjuende og sist velger, også internt I partiet det jo sånn at der noen som tydeligere drivere på at vi trenger skattelette, andre tydeligere på at vi trenger å bruke pengene på infrastruktur. Og de diskusjonene går ikke nødvendigvis etter partiskillelinjene, sånn at der jo en dynamikk I politikken også på innsiden av regjeringen
som, hvor tydelig. Hvor mye tid bruker dere på, eller særlig I starten, av å koordinere FRP-statsrådene sammen før dere møtte regjeringskonferanse med Erna? Og I hvilken grad det skjer det nå?
Veldig lite.
Også I starten?
Ja. Og det skyldes nok at Siv og Erna har vært veldig tydelige hele tiden på at vi skal bygge ett regjeringslag og ikke bygge to partier I regjering. Mm. Og at det var en tydelig ledelsesfilosofi på det. Og det gjør at først og fremst opplever jeg at fagstatsrådene møter I regjeringskonferanse. Og at der gode debatter internt til det men lite sånn klassisk partiprofilering I forkant
og da sier vi velkommen til APs nestleder Trond Giske
takk for det, rett fra utdanningsdebatt I Kulturhuset
vi må nesten gå rett på med det hvorfor I alle dager ligger Arbeiderpartiet så lavt på målingen etter fire år med FRP-regjering
Det antagelig for at det for få I den undersøkelsen som har svart at de vil stemme Arbeiderpartiet. Det bruker ofte å være sånn. Det vi ser da, for å svare alvorlig, så den målingen fra Aftenposten, tror jeg det var 365 000 av 2013-velgerne våre som stort sett satt på gjerdet. Noen hadde gått til andre partier, men vi ser at alle partier lavt mobilisert. Det betyr at det blir ganske volatile målinger, som det heter, og vi ekstra lavt mobilisert på en sånn 60%. Så vi har en jobb å gjøre, og det å få våre støttespillere som stemte på oss I 2013 nye avgjære og stemme I valget 11. september, da går det her bra. Hvis vi ikke lykkes med det, så går det dårlig.
Mm. Men i hvilken grad oppfatter du det at Høyre og FRP's politikk blitt mer populær enn hva du trodde?
Nei, altså, nå var den målingen I NRK I kveld ganske bra for Høyre og FRP, særlig FRP gjorde et byks. Men hvis du ser snittet på poll og poll, så ligger jo Høyre og FRP har lugget det siste halvåret på sånn 37 til sammen. Og de hadde 43 til sammen I 2013-valget. Så til sammen det jo en nedgang på 6 prosentpoeng. Vi ligger jo nå 2-3 prosentpoeng under resultatet I 2013, så sånn sett så det jo mye mer dramatisk på Høyre FRP-siden enn på vår side. Med et valgresultat på 7-28%, det jo langt under den ambisjonen vi har, så vi skal klare det bedre, men... Du ser blant annet hvor utrolig ustabil disse målingene Ser du jo for eksempel på at Rødt I går hadde 4,5% på TV2, I dag har de tror jeg 1,8% på NRK, så dette kommer til å svinge, men det vi har sagt hele tiden, det kommer til å bli jevnt. Vi har ikke tatt noen seier for gitt. Vi vet at valg i Norge veldig ofte blir avgjort helt på margin, så vi skal stå på til siste slutt.
Du fungerer vel for så vidt som Arbeiderpartiets valgkampsjef, eller du sitter på Youngstorget I disse dager og trekker I trådene. Det sies om deg at det få I norsk politikk som har lengre erfaring med valg og har samme strategiske evner til å se flere trekk fremover.
Og du har jo jeg føler at dette leder frem på at det som får skylda hvis vi taper valg. så hvis det dit leder, kan vi diskutere det ansvaret etter 11. september?
Men du kan I hvert fall da, ut fra hvordan du sier at du tror det blir jevnt, hvor stor sjanse det nå for at dere ikke klarer det?
Nei, Jonas har sagt at det 100% sikker at han blir statsminister. Jeg tør jo ikke si imot det, men regnesentralen hadde jo en utregning her på forsommeren som mente at det var 80% sannsynlig. Det spørs om de justerer de tallene nå etter de målingene over sommeren. Litt over 50 tror jeg nok det på at vi vinner. Regjeringen I Norge blir jo sjelden gjenvalgt. Det svært ofte skiftet. Men vi undervurderer ikke Høyre, vi undervurderer ikke FRP. De dyktige til å drive valgkamp. Og, min første valgkamp var I 1985, Gro og Willoch-kampanjen. Den var jeg med på. Det var ikke noen strateg, men jeg var aktivist. Det som slår meg nå at vi snakker etter valget, så snakker vi hva ble egentlig dette valgets store tema? For det var ofte et sånt stort tema før. Det blir det ikke lenger. Og grunnen til at det ikke blir det lenger at mediene så fragmentert. Vi kommuniserer direkte gjennom Facebook-annonser, Google-annonser. Vi kommuniserer I mange nettaviser som har nyheter som går som døgnflua, og du får et helt annet bilde. Så vi snakker ikke så mye til hverandre lenger. Vi snakker til velgerne våre direkte. FRP står på partilederdebatten og snakker sitt budskap rett til kjernevelgerne. Jonas gjør det samme. Erna gjør det samme, så det egentlig du kunne ha delt ut tale. Du så det mest hos de grønne og rødt. De snakker til sine, ferdig med det. De egentlig ikke en debatt. De vet at de får 5 minutter. De bruker på å snakke til 700 000 seere.
Men Gågen, hva tror du nå om det vi ser på målingen? For det jo ikke bare en måling som dårlig for Arbeiderpartiet. Det jo nesten alle som kommet etter sommeren.
Ja, jeg tror på en måling og det valgresultat. Men sånn I stort så opplever jo vi at det booster organisasjonen når vi nå ser et Arbeiderparti som synker på målingene. Vi ser at vi selv mobiliserer flere av de velgerne vi har tidligere. Og det klart at det, jeg tror jo det hjelper oss at Arbeiderpartiet kommer til å være avhengig av Rødt og MDG for å kunne ha et troverdig alternativ til dagens regjering. Og det jo klart at den politiske retningen som dine valgkampen kommer til å ta. Vi så jo forsmaken på det I partilederdebatten I går, der også Arbeiderpartiet opplever at de skal basere seg på stemmene fra Rødt, mens Rødt veldig tydelig på at de klarer krav hvis de skal det. Det tror jeg kommer til å påvirke det som vi har igjen av denne valgkampen, og gjør at alternativer blir veldig tydelige.
Trond?
Altså, jeg hører hva du sier, og jeg skjønner at det liksom strategien at det blir Rødt som styrer Norge etter valget.
Det sa jeg jo ikke.
Nei da. Men sannheten for å være helt, jeg møtte Hareide etter debatten I går, og så sa jeg at de her målingene som nå jo ditt drømmescenario, sa jeg til den. For det jo ikke noe tvil om at hvis Rødt kommer på vippen på rødgrønn side, så vil det jo være det beste argumentet I verden for Hareide og KrF å si vi må redde Norge. Vi må være med I et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å unngå at barbariet overtar. Og han vil ha støtte hos velgerne sine for det, for det jo hans store problem at hvis han skal velge en annen kurs, så må han kunne legitimere det hos velgere som ganske konservative. Jeg tror det sånn 70% av velgerne til KrF som ønsker Erna Solberg som statsminister. Og Rødt på vippen vil være den sikreste garantien, og sa det til Knut Arild I går, så bare lo han og gikk, så jeg vet ikke om det var et ja eller et nei. Men Rødt kommer ikke på vippen I en Arbeiderpartistyrt regjering, det kan du være helt rolig på.
Men hvis vi ser på maktkampen I politikken, en ting mellom partiene. Men det handler jo, mange av de tøffeste kampene kan også være I partiene. Mellom forskjellige fløyer I partiene. Og Trond, dette har du også lang erfaring med gjennom kampene som har vært I Arbeiderpartiet. Mange har sett på deg de siste 25 årene som en kommende partileder. Det vel da på tide. Nå kan du jo tyde på at Jonas blir en slags overgangsfigur etter dette valget her.
Nei, altså for det første, jeg tror jo fortsatt du vinner dette valget, men du har helt rett I at de tøffeste kampene I politikken gjerne internt I partiene. Og grunnen til det jo at vi slåss jo om velgere, nå slåss ikke vi så mye om velgere heller, da, men vi presenterer politikken vår, og vi får oppslutning. Jeg tenker jo at altså, valgkampstrategi viktig, men det litt overvurdert også, fordi at det litt sånn at hvis du har et budskap som treffer tidsånden, så vinner du valg. Hvis skattekutt og privatisering I tidsånden, en for stor stat og enkeltmenneskets frihet, 1980-valget var et sånt valg, 2001-valget var et sånt valg, så vinner høyresiden. Hvis det andre strømninger, fellesskap, offentlig sektor, eldreomsorg, skole, så vinner vi. Altså, dette handler jo om liksom, lange trender. Så vi slåss jo om velgerne, men det liksom en helt fair kamp. FAB presenterer sin politikk, vi presenterer vår, velgerne gjør et valg. Innen de partiene så har de jo tøffe kamper om posisjoner, for eksempel I nominasjon. Altså kampen om plassen på lista jo beintøff. Nå skjer jo selvfølgelig ikke det I Møre og Romsdal FAP, der det ingen slik...
Plankekjøring!
ingen slik kamp! Men det klart, der det... For der det vinn eller forsvinn. Du vet at FAP får maks to representanter fra Møre og Romsdal. Du må ha en plass blant de to hvis du skal være sikker på en plass på Stortinget. Og sånn det jo I mange fylker, og der får du nok... Du merker det rett og slett på stemninga I stortingsgruppa høsten, det tredje året I en stortingsperiode, at det en sånn uggen stemning, du skjønner ikke helt hva det var, men du skjønner det når du tenker at her det nominasjonskamp som foregår I 19 fylker.
Men det lite som slår kampen mellom Jagland og Stoltenberg I sin tid. Det var jo herlig, herlig tid, ikke sant?
For dere kanskje?
Ja. Nei, altså, jeg vet ikke hvordan det var med Håkon Lie og Einar Gerhardsen, men... eller Gro og...
Måtte tilbake dit,
da. Og Reulf Steen. Men jeg satt jo I det sentralstyret. Jeg kom jo inn I 92, da Gro gikk av og Torbjørn ble leder. Og satt gjennom valgnedlaget 36,9 I 97 og også da I 2000-2001 og særlig etter 2001-valget hvor kampen var på sitt bittreste og hardeste, satt på sentralstyremøter hvor man følte at man hadde vedtatt noe det var enighet om og så var det beintøff splittelse ett sekund etterpå I mediene og vi hadde jo en meningsmåling I Aftenposten på begynnelsen av 2002 hvor vi hadde 14% oppslutning Altså, det var jo en seriøs fare for at det skulle gå med oss som, ja, som vi så noen sosialdemokraterne I Nederland sist, eller sosialisterne I Frankrike. Altså, det jo ikke gitt at partiet store for alltid. Det det. Jeg tror alle som var gjennom den vaksinert for den type strid for livet. For det var så jævlig, og det var... og det som verst med det at du mister jo helt muligheten til å jobbe med det du I politikken for. Sakene, politikken, velgerne, samfunnet. For det blir så alt overskyggende. Alt blir satt I en setting, alt du uttaler, alt du gjør blir satt I en sånn det ene laget eller det andre laget en maktkampsituasjon. Og det, du så jo FRP, de hadde Bolkesjø og hele en kamp, da var de på 4-5% oppslutning.
2001 et år.
Og det jo først og fremst fordi at velgerne tenker at partiene her da har mer enn nok med seg selv, de bryr seg ikke om oss lenger, da må vi gå til noen andre.
Men du stod jo bak Jagland lojalt, helt til du måtte sømløst sklei inn bak Jens.
Nei, altså, jeg mente jo da, og jeg mener fortsatt, at dette skiftet kunne ha skjedd på en helt vanlig måte på et landsmøte, ikke I januar 2002 som det skjedde.
Du støttet det delte lederskapet,
veldig sterkt. Så jeg støttet det delte lederskapet til det ikke lenger var et delte lederskap. Men når Jens hadde overtatt, så var han leder, og vi hadde jo en kjempejobb den perioden 2001-2005. Jens skriver jo om I boka si også. Og samle partiet og vinne regjeringsmakten I 2005. Magnus Takvam skrev jo en bok om at ørnen har landet, skrev han, at det var slutt på at Arbeiderpartiet var ørnen I norsk politikk, og så kom vi tilbake I 2005 og satt I 8 nye år.
Det har ikke vært så mye bedre hos dere, Gågen, når det har vært tunge tak der. Nei, altså, eksklusjoner, og dere har jo til og med hatt egen skandalepolitisk talsmann I perioder.
Ja, vi kalte Per Arne Olsen det I perioder. Jeg var jo rådgiver for den, og det, han har flere debatter der vi måtte sende ut skandalepolitisk talsmann. Det veldig givende. Jeg vet, han vil nok si nå at han jo nå blitt fylkesmann I Vestfold. Han, jeg tror den som har gitt noe mest ros I hans liv noen gang. For han var på en debatt, gjorde det kjempebra. Men jeg skryter ikke av folk. Prinsipp, så den debatten dette han har levert så det suser, så sender melding til nå og sier at I dag dreit ikke du det akkurat ut. og det det høyeste hedersbetegningen skal alle politiske talsmann I FRP kan få. Men det jo ingen tvil om at det som du beskriver jo en ting når det personkonflikt eller maktkamp. En annen ting jo de opplevelsene vi av og til har der uansett hva vi så går det gale. Og du har jo for eksempel hatt valgkamper der du opplever at du jobber og jobber og jobber, spisser budskap, tror du skal treffe, og uansett hva du gjør, så det feil. Og det påvirker egentlig hele dynamikken I politikken. Og til mer du jobber, til lengre ut I valgkamp du kommer for eksempel, til trøttere blir du, og til vanskeligere det når du bare stanger I veggen. Og det klart at da får du alltid interne gnisninger. Og det klart at politikken jo fin I den forstand at mange lurer jo på hvordan orker du å stå I alle disse debatterne og alle konfliktene og liknande. I stor grad det veldig enkelt, fordi du trygg på ditt eget bakland, og du opplever at du har partiet I ryggen, og det bare å gyve på. Motstanderne der ute, og du skal overbevise noen, og noen du ikke trenger om å overbevise, de blir aldri enig med deg likevel. Men I det øyeblikket du får interne gnisninger, så vet ikke du helt hva vei du skal snu deg. Når du ikke vet hva mål du skal spille mot, så det en langt tøffere situasjon for alle involverte, tror jeg. Og det vanskeligste med politikk, det når du havner I en sånn situasjon. Nesten håpløs å håndtere, og uansett hva du gjør, så kan det gå galt.
Hvilken situasjon du tenkt mest på da?
Vi har jo et sant år 2000, og valgkampen 2011. Uansett hva vi gjorde, så gikk det galt. Og flere av oss rister jo på hodet på liksom, hva skal vi gjøre for å komme ut av den negative spiralen som du opplever at du havner I og så jobber du og så tror du at du har kommet opp en ny lys I det ingenting virker så det jo et eksempel på en sånn situasjon der hele apparatet rundt deg fokusert på at nå har vi en felles oppgave å løse så stanger du så lenge I veggen at til slutt så kommer gnisningene likevel
Der sa jeg til Trond at man kan jo ligge an til å overta etter Jonas. Når Siv gir seg, da blir det stående fort mellom deg og Sylvi.
Ja, det vet jeg at mange spekulerer I. Jeg har jo tenkt at vi skal vinne et valg nå, at Siv skal fortsette noen år til. Og så tror jeg jo at den diskusjonen om hvem som skal overta jo alltid morsom. Men jeg tror aktørene I den bruker fryktelig lite energi på det. Vi har rett og slett ikke tid til å bruke energi på interne maktkamper. Da havner vi der som vi egentlig nå vært gjennom å beskreve. Vi må bruke tid på det som driver oss fremover, på å levere politisk resultat, på å ta debatter internt og eksternt. Og det gjør at jeg tror de som de mest avslappet forholdet til disse diskusjonene de som blir nevnt I deg. Ikke kapasitet til å bruke energi på det.
Men det jo nettopp disse maktkampene som vi elsker å skrive om, særlig hvis de blir ekstra stygg.
Ja, jeg aldri var fornøyd med journalister, så det stemmer nei, bra.
Men når du som journalist oppdager at rådgivere og andre blir pisket ut for å fortelle at alt helt fint, det jo da vi vet at...
Det var det galt,
ja. Absolutt.
Det var særlig under Jagland Stoltenberg-feiden, så var det jo, ble vi jo da fora med at dette var bare presseskapt. Og det husker jo sikkert du, at dere satt inne på og opplevde en intens maktkamp, samtidig som dere sendte ut inforrådere ut og fortelle pressen at nei, dette bare tull, det bare presseskapt.
Ja, og det altså, det klart at vi ønsker jo ikke oppmerksomhet om interne strider, men jeg tror nok det altså, vi skal ta vår selvkritikk på at man kan kanskje være litt mer åpen, men samtidig, sånn som den Jagland og Jens diskusjon, det har jo vært en intern evaluering I en del medier om bruken av anonyme kilder også, fordi at det liksom helt umulig å etterprøve det en kilde, hvem kilden, hva motivet for kilden, altså du får jo ikke noen debatt der, og det det har jo blitt en annerledes journalistikk etter den Jagland Jens runden. Men at det var en reell maktkamp, det klart det var det, og ja, det var jo kanskje særlig etter 36,9 og det at vi gikk fra regjeringsmakten i 97, at dette virkelig eskalerte. Fordi,
men i hvilken grad?
Det var jo noen som mente at det ikke var så lurt.
Nettopp. Det fikk jo en del følger. Men i hvilken grad kan dere lykkes i å påvirke pressen i sånne situasjoner? For det er jo, pressen blir jo også brukt i en
maktkamp. Jeg tror ingen fare for at pressen underrapporterer konflikter i partiene. Det tror jeg ikke nytter. Men jeg tror man skal alltid se etter okay, hva er i så fall motivene, er det politiske retningsvalg? Altså, Bolkesjø var jo et generaloppgjør mellom to helt forskjellige politiske fløyer. En helt reell retningskamp.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Venstres landsmøte på tidlig 70-tallet, altså med splittelsen til DLF. Altså det, du har jo sånne svære politiske kamper selvfølgelig, EU-kampen også internt i Arbeiderpartiet. Men hvis det ikke er så mye politikk, så ja, det kan være andre ting som 36,9 eller strategiske valg. Men det dreier seg som oftest om politikk, heldigvis.
Men Gogen, hvordan finner du igjen de to fløyene nå i FRP? Selvfølgelig ikke så sterkt som det var den gangen, men det jo visse innslag av det fortsatt.
Nei, ikke så klar fløydannelse der det helt ulik forståelse om politisk retning. Ulik politisk prioritering, åpenbart, det det i alle partier. Men det som vi så både før 94 og 2001, det er vi ikke nærhet av det. Men vi har nødvendige diskusjoner om hva slags veivalg vi skal ta, hvor sterkt skal vi profilere ulike saker. Det vil et parti alltid ha, tror jeg. Og det tror jeg er sunt. Men tilbake til spørsmålet litt. I hva grad kan vi misbruke presset? Jeg har jo hatt kommunikasjonsansvar for Ski, for eksempel. Og jeg tror svaret på det, at det kan vi maksimalt klarer å gjøre en gang med hver journalist. og grunnen til det er at når du har en sånn jobb, så lever du av tillit. Og jeg er helt sikker på at hvis de diskusjonene vi ofte har da, rundt politiske saker, hva som beveger seg internt i partiet, på tvers av partiet og liknande, hvis du skal faktisk ha troverdighet til det, så må det være de åpne og ærlige vurdering du presenterer. Hvis du ikke kan komme med den, så må du heller bare avstå. Sånn at vi har nok mulighet til å lure journalisterne en gang, men det, vi går relativt fort tom for journalister vi kan bruke hvis vi oppfører oss sånn, og derfor tror jeg det er veldig få som legger noen forretningsidé i det.
Men er det egentlig viktig for dere å ha et godt forhold til pressen? Du kan jo stille spørsmålet, eller motsatt, er det mulig å lykkes som politiker uten å ha et godt forhold til pressen?
Det er godt mulig, men det er mye lengre vei. Det är jag helt säker på.
I USA må vi jo si at det ganske åpenbart mulig å lykkes i politikken uten at man har et godt forhold til pressen. Og
men det mye lengre vei.
Ja, da, men det, altså, det jo journalister. Torbjørn hadde jo et ansett forhold til pressen over lang tid, og han klarte jo, gjorde jo et veldig godt valg egentlig i 2019 av 35,0%. Karl Hagen har hatt ansett forhold til journalister over tid, skjelte dem ut etter nota, gjorde gode valg. Så hvis du klarer å kommunisere til velgerne, nå kan vi jo kommunisere mye mer direkte. Nå det jo mer dramatisk for dere nå da egentlig, fordi at vi bruker jo ikke penger på annonsering i papiraviser for eksempel, vi bruker det på Facebook og målretter mot målgruppa, det helt denne verden.
Og dere når frem der?
Det får vi noe valget vise da. Men
ja, men dere har vel en viss måling på det.
Ja, så det jo ikke noe tvil om at du nå kan bruke de annonsepengene mye mer effektivt enn du gjorde for 4 eller 8 år siden. Og det var jo det, var det som spekuleres på at hjelp Brexit-siden i Storbritannia og Trump i USA, at de var ekstremt flinke med å finne riktig budskap til riktig målgruppe.
Men altså, en av de tingene som er åpenbart mest undervurdert i politikk er personkjemi. Et godt tillitsfullt forhold til journalister, til embedsverk, til medarbeidere i samme parti, på tvers av parti, er nøkkelen for å lykkes med politisk gjennomslag. Det er ingen tvil om. Og det gjør jo at jeg tror at politikere som bruker tid på relasjoner i eget parti, mot andre parti og mot journalister, har en lettere vei enn de som ikke gjør det. Og det handler om noe så grunnleggende sett som at hvis du skal ha på en sak, som vi ofte kaller det, så må du både ha en god sak, men du må også ha en journalist som skylder deg en tjeneste, eller som tenker at hvis han er litt i tvil om din innenfor eller ikke, så velger han likevel å ta den. Og det at å investere tid i det, det tror jeg mange politikere gjør i mye større grad enn mann i gata kanskje opplever det som. Politikere elsker jo å dra opp konfliktlinjer mellom seg og journalister, og av og til er jo de der, av og til er jo dette samarbeidet eller avhengighetsforholdet, kall det hva han vil, mye tettere enn det framstår som i den offentlige debatten.
Men jeg ikke helt sikker på om du har rett. Det kan jeg at det mer sånn nå, men ta en politiker som Gro Harlem Brundtland. Hun drev jo ikke i tide og utide og tok et glass vin med journalister og fikk dem til å skylde. I rette satte dem på pressekonferanser og ga en beskjed. Hun må jo framstå i ettertid som en forholdsvis vellykka politiker. Så jeg,
men har ikke tiden endret seg litt?
Ja, det er mulig at tiden har endret seg, men jeg ikke helt sikker på om det er likevel det er rett. Altså, jeg tror behandler folk ordentlig, behandler folk ganske liksom, likeverdig, ikke lurer folk, og være straight, det tror jeg er det viktigste. Jeg er ikke så sikker på om liksom, den der kjemien og den der tidfortatt vennekjennelsegreien fungerer på journalistikken. Jeg tror vi er for proffe på begge sider til at det egentlig det er der det stikker.
Men det er jo også når jeg tror det var VG som hadde sak rundt landsmøtet til FRP om anstrengt forhold mellom Siv og Sylvi, og hvor da dagen etter så stiller da Siv opp på trillebildet med Sylvi rundt Sognsvann eller et eller annet sted. Da liksom i høyhærte sko rett fra Finansdepartementet, ja. Kjørt opp i svart bil. Hvis du hadde vært statssekretær da, du hadde bedt deg bytte sko i hvert fall.
Nå er jeg mann, så jeg tenker ikke nødvendigvis over hva kledene er på seg. Men det er jo åpenbart at av og til så responderer du raskt, og et bilde illustrerer dette mer enn 1000 forklaringer. Jeg mener ikke at det unaturlige i den saken er bildet, ikke saken. Men for at du liksom skal få dempa de diskusjonene som en mener der ikke er grunnlag for, så velger jeg å ty til det. Men du er jo helt rett, det troverdigheten i det hadde nok vært større hvis en hadde hatt joggesko. Det tror jeg.
Men jeg skal si litt om hva jeg opplevde under Jagland Jens, som jeg tror er en sånn læring i forhold til hvordan sånne politiske konflikter driver seg selv. At det er ofte ikke generalene på toppen som driver det, Nei. Men det er sersjantsjiktet. Fordi at konflikten gjør at kanskje det blir nye lojalitetsbånd, og du gjør deg en karriere på å knytte deg til en av siden, og du driver konflikten, altså at den drives av veldig overivrige folk som tenker at dette en måte å markere seg selv på. Ja. Og det faren, og det tror jeg liksom nødvendig da, å signalisere at her det faktisk ikke noen bro-bro-brille hvor du må velge lag og begynne å dra. Dette, du sender mer et signal internt, tror jeg, i partiet til at ikke gå der. Dette er ikke måten å markere deg på. Vi må være et lag.
Helt precis beskrivelse av den situasjonen, egentlig. Helt sånn handfast. Og så går det jo fort I en finansministers hverdag eller I en innvandringsministers hverdag du rekker jo ikke alt og I det øyeblikket du nå bestemmer deg for ok, dine saken bør ikke utarte seg det ikke grunnlag for den, så håndterer du den og så håndterer du den på det beste viset du kan og da har du av og til feil sko på
Men Trond, du da vi skrev om det anstrengte forholdet mellom deg og Hadia Tajik så
Det påstått anstrengte forholdet.
Så la du også ut et bilde av deg og Hadia trillandes på tur. Det var vel, titlen var vel Dagens trillekamerat la du ut. Og bildet var tatt en del dager før. Sånn.
Ja, altså jeg har jo hatt en hel serie med trillekamerater, så følg min Facebook-side. Det en rekke folk som har vært på trilletur med meg da jeg var I pappaperm. Så det var faktisk før. Men altså, vi hadde selvfølgelig behov for å si til dere at dette ikke noe konflikt, dette ikke en maktkamp, og det var reelt. Men igjen, jeg ser jo ikke bort ifra at det kan være overivrige sersjanter. Vi tilhører to veldig forskjellige generasjoner, og Arbeiderpartiet må du analysere oftere nå da, I hvert fall. Før var det mer fløya for eller mot NATO eller for eller mot EU eller den type ting. Nå vi veldig politisk samlet, liten uenighet om politikk. Men veldig ulike generasjoner. Sant? Jens Jonas 60-talls partiet, altså dem som født på 60-tallet, kjennes rundt 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet. Det helt ulike miljø, vokst opp I ulike tider, veldig preget av ungdomspolitikk-tida si. Og det nok litt sånn hva folk forholder seg til og relaterer seg til I et parti. Men det er viktig, det som alltid viktig da, å si at ikke begynn å lage noen dragkamper som ikke noen har bedt om. Det tror jeg alltid viktig for en ledelse.
Får jeg se på valgresultatet da, om det kommer en runde?
Ja, altså partiet skifter jo ledelse fra tid til annen. Og da kan det være helt åpenbart hvem som overtar, eller det kan være mange kandidater. Det kan til og med være at vi ender opp med delt ledelse som vi gjorde med Oddvar Nordli og Reulf Steen I sin tid, med en leder og en statsministerkandidat, eller med Jens og Torbjørn I sin tid. Så, ja, men det må man ta når det kommer. Jeg tror, I hvert fall hos oss da, så har maktkamp for maktkampens skyld blitt ekstremt illegitimt etter Jens Torbjørn-runden.
Men sånne maktkamper har man jo også I regjering. Nå det jo en synes jeg vi hadde ettpartiregjering
Alt for lenge siden
Alt for lenge siden Du har sittet I begge deler Kan du si litt om liksom forskjellen på maktkamp I en ettpartiregjering kontra da trepartiregjering som du satt I sist?
Ja, altså jeg mener at det var liten forskjell egentlig Statsrådene blir forsvarer av sin sektor kjemper for penger til seg og sitt. Skillelinjen går litt på kryss og tvers mellom partiene. Så jeg opplevde et like sterkt samhold egentlig I den rødgrønne regjeringen som I Stoltenberg 1, altså 2001. Og jeg opplevde jo at vi hadde veldig god personkjemi da, mellom Senterpartiet, SV og oss. Vi brukte mye tid på det også. Jens og Åslaug Haga først da, og Kristin og deretter Liv Signe brukte jo enormt mye tid sammen og Jens har jo to søstre han har en store søster og en lille søster og han har jo trenet på dette siden han var 0 år eller I hvert fall da at den inni ble født så han var jo den gutten I midten som var diplomaten og fikk dette til å rulle og gå
det var, men det var jo såpass tøft at dere måtte lage et underutvalg da. Ja, til slutt stoppet det jo helt opp på SMK
ja, underutvalget var jo en dolt struktur for å avklare saker jeg mente jo at vi sendte for mange saker til underutvalget jeg vet at både Bondevik-regjeringen jeg tror også Solberg-regjeringen tar mer saker direkte I regjering det ble for lange prosesser hos oss og det skal vi lære av til neste runde. Og det gikk jo I kule varmt. Altså, avslører en kjempehemmelighet, men Liv Signe Navarsete har jo ganske stort temperament, egentlig. Så det var jo kulere og krutt, men det var likevel en bunnsolid tillit mellom folk, at vi ville hverandre vel, og det hjalp.
Hvordan ville krangelen i denne regjeringen vært hvis dere ikke hadde hatt alle oljepengene og pøset?
Nei, reelle diskusjoner vil alltid være i regjering. Det bra, det spesielt budsjettkonferansene er jo, det er jo bare å være ærlig på for alle. Det en intens kamp om penger. Og jeg tror om du har mye eller lite, så kampen omtrent akkurat like hard. For det handler om å få ut den siste krona til å få gjort et ekstra prosjekt på sitt eget område. Og mange statsråder blir veldig, som du sier, veldig kortsynte, veldig opptatt av eget departement. Og det få statsråder som går i fakkeltog for helheten på vei inn i budsjettkonferansen. De fleste der for å knive til seg de siste kronene som mulig. Men jeg tror jo det som dere inne på med hvordan beslutningsprosessene avgjørende.
For dere har jo ikke hatt underutvalg.
Nei, det tror jeg ikke har vært i funksjon, i hvert fall den tiden jeg har vært statsråd. Og det tror jeg viktig at en regjering som skal styre må evne å ta beslutninger. Av og til så blir ikke saken mer opplyst, og det blir ikke bedre konklusjonene om du går 14 runder til. Og det opplever jeg at både Siv og Erna har vært veldig tydelige på i denne regjeringsperioden. På et tidspunkt så må en evne å konkludere. Og det betyr av og til at en statsråd taper den sak, og en annen vinner den. Og en annen gang kan det være omvendt. Men det er regjeringens beslutning, og det at du bygger et kollege som i fellesskap tar ansvar, av og til medfører de beslutningene vi tar at en statsråd opplever at det en krevende sak å stå i, av og til en glad sak. Like fullt så må det være regjeringen som kollegium som gjør den beslutningen. Jeg tror at det har gjort at vi er evnet å ta beslutninger raskere, fordi at regjeringen kollektivt har vært ansvarlig for beslutningene, og fordi vi har vært presset til å ta dem, og ikke bare kan skyve dem til en eller annen som til 20. og sist må være mottatt.
Men du skal jo ikke undervurdere det, og Trond satt jo da i en flertallsregjering, så det man da bestemte seg for det gikk gjennom i Stortinget. Dere har jo på en måte da fortsatt kranglende i Stortinget.
Ja, men vi har nok hatt som utgangspunkt at det vi leverer fra oss skal kunne stå seg. Og det gjør at jeg tror at regjeringsprosessene på det er relativt like. Ja, de diskusjonene som de har fått litt mens de hadde flertall, må vi vite hva samarbeidspartiet våre ligger. Og hvis i den grad vi ikke vet det, så må vi prøve å synse oss frem til hva de kan ligge. Men bortenfor det, så skal jo regjeringen stå for det regjeringen foreslår. Og det gjør at prosessene frem til beslutning tror jeg likevel er ganske like. Spørsmålet er jo om dynamikken blir påvirket om det 2 eller 3 eller 4 eller 5 partier i regjeringen, og det vet ikke jeg som er vår med, bare jeg. Men det kan jo tenkes.
Nei, altså to ting. Jeg opplever jo at flerpartiregjeringen vår da var mer demokratisk enn den første. Fordi at den jeg satt i med Stoltenberg 1, så var det sånn at når Jens sa sånn blir det, så ble det sånn. Det var ferdig snakket. I den rødgrønne regjeringen så var det mer dynamikk. Altså var mer diskusjon. Og reelle drøftinger også egentlig internt i Arbeiderpartiet. Vi som Arbeiderpartistatsråd hadde også større innflytelse enn vi hadde den rene Arbeiderpartiregjeringen. Følte jeg da kanskje var yngre og hadde mindre innflytelse av den grunn. Men jeg tror lederens ord sammen med finansministeren var liksom lov, sånn ble det. Men det som også nå skal jo Høyre og FRP først forhandle i regjeringen, og så forhandle med FRP stortingsgruppe i Stortinget. Det er en ny toppform for parlamentarisme. Men jeg tror nok at kampen var hardere hos oss nettopp, som du sier, at da var det avgjort. Det var ingen forhandling i Stortinget, det var liksom ferdig snekra, så det ble ingen mulighet til å få justert noe etterpå. Og kanskje justerte vi for lite etterpå. Ja,
det var et kjedelig liv for oss da.
Ja, kjedelig liv for dere, men også kjedelig liv for 88 stortingsrepresentanter som satt der faktisk og skulle medvirke politikken og opplevde at det kom veldig mye ferdigtygd fra regjeringen. Så der tror jeg vi skal skjerpe oss når vi får flertallsregjering igjen og involvere ikke bare våre egne stortingsrepresentanter enda mer, men også lage flere bredere forlik hvor flere partier inviteres inn. For det tror jeg til sjuende og sist er sunt for politikken.
Men uansett hvem som skal styre fra høsten, så vet vi at oljepengebruket skal ned. Hvordan vil det påvirke interne krangel?
Nei, altså, det også var veldig forskjellig. 2000-2001 hadde ikke vi den der pengerikdommen. Da var det beintøff budsjettbehandling både i 2000-2001. Og så hadde vi, jeg vet ikke hvordan det var 2001-2005, det var ganske tøft, tror jeg. så kom veksten både I oljepris og I sysselsetting skatteinntekter 2005-2013 igjen brukte å si at dere aner ikke hvor heldige dere sammenlignet med hvordan det var før og det har jo fortsatt nå, ikke på grunn av at veksten over hva det står, men oljepengebruken jo helt vanvittig sterk 130 milliarder mer siden 2013 det er jeg husker vi sa det I 2013, innan de overtar og bare bruker oljepenger helt vilt og så går det liksom greit og akkurat det skjedde altså du måtte ikke betale for skattekuttene med velferdskutt nå sier jo finansdepartementet selv festen over vi har et handlingsrom på 20 milliarder per år I årene fremover 10 av dem går til å justere folketrygden I takt med befolkningsveksten, 4 går til kommunene for å dekke befolkningsveksten der og så går det 5 til å oppfylle NTP og forsvarsplan da det en 1 milliard I året til alt det andre Og der skal du få plass til 60 milliarder skattekutt.
Hvordan skal Lykke det gå, Jon Georg, hvis Nei, dere fortsetter?
Da en nødt til å gjennomføre strukturreformer, og så må en tørre å ta ansvar ved å faktisk gjøre det. Ja. Alle mente at det rett med kommunereform, plutselig vingler Arbeiderpartiet. Alle mente at det galskap at politiet på jobb først og fremst mandag til fredag 8-4. Derfor må politireformen gjennomføres. Og det handler tross alt om det. Det går ikke an å love velgerne både skattelette, og styrka velferd uten å være villig å gjøre strukturelle endringer og det jo det som denne valgkampen kommer til å bli preget av det jo ikke at Arbeiderpartiet har vært med på å ta ansvar for noen av de reformene dessverre svikter de på kommunereform men I samarbeid med Senterpartiet kan jo alt skje og det jo det som min største bekymring for hvis vi faktisk ikke evner å gjennomføre reformer så ikke hovedutfordringen da det neste året at vi har 1 milliard som ikke bunden opp Men I det årlige budsjettet, det at du faktisk over tid ikke sørger for at det handlingsrommet øker igjen gjennom å gjennomføre viktige strukturreformer I dag. Og de kommer ikke vi til å hente store effekter av neste år, og kanskje ikke om 2 år, men om 10 og 15 år kommer vi til å gjøre. Men
innsparingen på kommunereform og politireform jo peanuts I det spørsmålet. Ja, og dere har jo hatt mulighet til å foreslå og innføre reformer, men dere har ikke gjort det. Det jo også egen finanspolitisk statsmann hadde jo I intervjuet med som sa at den jobben har vi vært for dårlig med. Det må vi nå begynne på hvis vi nå vinner valget.
Ja, nå mener jo jeg at det flere av de reformene vi har forsøkt å drive gjennom Det var vanskelig å få flertall for I Stortinget. Men vi kommet godt I gang. Veiselskapet et godt eksempel på det. Anslår at de kan bygge ut portefølje og si 30 milliarder kroner billigere enn det som opprinnelig var planlagt før. Det 30 milliarder som vi kan bruke på enten mer vei eller andre viktige velferdsoppgaver eller vekstremmende skattelette. Men det jo det egentlig handler om. Fordi at vi kommer ikke til å ha noen quick fix I disse reformene som gjør at pengekassa full igjen I morgen. Men vi skal organisere oss bedre over tid. Som gjør at vi både klarer å holde oppe kvaliteten på tjenestene, og samtidig organisere oss billigere og bedre. Og det det som gjør at denne kampen om valg I år også handler om kampen til å faktisk gjennomføre de strukturreformene som nødvendige, hvis handlingsrommet I året 1, 2, 3 og 4 skal fortsette å vekse igjen.
Altså, nå blir det jo en sånn klassisk politisk debatt, da, mer I en sånn samtale, men la meg bare ta et eksempel. Da. Pensjonsreformen, som Senterpartiet var med på, vil I 2060 gi oss 220 milliarder mer på statsbudsjettet. Det finnes ikke en eneste reform som I himmelig nærheten av den reformen gjennomført av den regjeringen som sitter nå. Og om de der 10-15 tvangssammenslåtte kommunene, om du hadde lagt ned alle de kommunene, ikke brukt en krone på innbyggerne igjen, så hadde du ikke kommet opp med en brøkdel av de 220 milliardene. Så disse strukturreformene har nå I hvert fall ikke kommet disse 4 årene. Det betyr ikke at de ikke kan komme. Det må gjøres en kjempejobb på NAV, for eksempel, få folk I arbeid og få opp sysselsettingsandelen, stoppe økninger I unge uføre. Det masse ting som må gjøres. Men det som var hovedpoenget her, at disse valgene blir mye tøffere I årene som kommer. Du kan ikke gi masse skattekutt og samtidig unngå velferdskutt. Det kommer til å være en helt annen situasjon rundt det regjeringsbordet. Kampen om budsjettet kommer til å være mye hardere, og det kan, som dere helt riktig påpeker, føre til også harde gnistninger mellom de partiene som samarbeider. Det kan det gjøre. Det tror jeg vi skal være ærlige på å si, at når det mye penger å bruke, så glir også samarbeidet lettere.
Da tror jeg vi må begynne å avslutte, så dere skal videre til flere debatter. Så vi sier tusen takk til dere. Og så skal vi ta svaren på kvisten litt senere, eller ganske snart. Vi vil bare si at I morgen så starter politisk redaktør Kjetil Bragli Alstein med frokost her, klimafrokost med Kristin Halvorsen og Bjørn Otto Sverdrup. Og så har vi igjen bar her i morgen kveld, samme tidspunkt, 17.30. Så skal la vi de gå, og så kan vi fortsette.
Tusen takk.
Ja, skal vi dra igjennom den kvisten fort da, hvis noen lurer på svarene der? Så de som vil kan jo høre. Ja, vi spurte jo da hvilken toppolitiker har et nært forhold til en måke?
Er det noen som har lyst til å prøve å svare? Det tror jeg. Eller skal vi bare dra igjennom? Svaret selvfølgelig Siv Jensen. På hytta i Oslofjorden som hun leide sammen med dragartisten Terje Skrøder kom det hver dag en måse som spiste av hånda hennes, og den fikk navnet Arne.
Og hvilken politiker brukte sin autoritet til å tvinge stortingsrestauranten til å ta inn igjen Cola Light?
Det Marit Nybakk i Stortingets presidentskap. Hun bare må ha det hver dag. Og det ble total krise da stortingsrestauranten fjernet drikken fra sortimentet. Men Nybakk fikk da administrasjonen til å ta den inn igjen.
Og hvilken politiker pleier å legge hånda over hjertet og si «Jeg sverger ved Trygve Brattlis grav»?
Det Martin Kolberg. Men det to andre legender som han har hengende sentralt på kontoret, og det Martin Tranmæl og selvfølgelig Håkon Lie.
Og så det et spørsmål det går an å google seg til. Hvilken politikers datter giftet seg med pappas livvakt?
Det vet du.
Det var Kirsten.
Det Kjell Magne Bondevik. Hildegunn Bondevik gifta seg i 2004 med Valdemar Lager.
Hvilken kontrollpolitiker har vært styreleder i et fremtredende norsk IT-selskap?
Det Michael Tetzschner. Han onkel til gründer av Opera Software, John Stevenson von Tetzschner.
Hvilken partileder har pleid å ligge i halv skilpadde kanin på sitt tur?
Det Jonas Gahr Støre. Han går på Bikram yoga med kona. Og ingen av oss i pressen har enda fått lov til å ta bilder av seansen.
Hvilken stortingsrepresentant er høyt lysende Salomons betrodde bror?
Det Olemic Thommessen. Han en av de høyest rangerte i frimurorden.
Hva en 5C-middag? Den går det også an å lete seg frem til.
Det møtene på statsministerens kontor eller statsministerboligen mellom lederne for de fire partiene som utgjør det parlamentariske grunnlaget for regjeringen. Det stammer fra punkt 5C i samarbeidsavtalen.
Hvilken nåværende partileder har vært generalsekretær i Norges bygde ungdomslag?
Dette et lurespørsmål, selvfølgelig. Det ikke Trygve Slagsvold Vedum, men Trine Skei Grande.
Hvilken tidligere finansminister klarte å få gjennom at hjemfylket skulle få kompensasjon for manglende fordel av bortfall av arbeidsgiveravgift?
Det Skjøtten, eller Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Han, Jens Stoltenberg, skriver i Min historie at da regjeringen i 1992 la fram en krisepakke mot arbeidsledighet og finansminister Sigbjørn Johnsen ville sette ned arbeidsgiveravgiften, viste Karl-Erik til at Finnmark og Nord-Troms allerede var helt fritatt fra avgiften.
Og
de ville dermed ikke få noen fordel av at den ble satt ned, så han krevde kompensasjon. Dette er ikke mulig vi skal gro og himla med øynene. Men Karl-Erik fikk det som han ville. Det godt gjort, som Stoltenberg skriver.
Hvilken statsminister mente at 4 år på dansekurs burde holde, men ektefellen tvang igjennom videre kursing?
Den kjente danseren Kjell Magne Bondevik.
Hvilken statssekretær fra Horten fikk kjeft for å ta med seg en hel gjeng på nachspiel på statsministerens kontor?
Man må bare se om han er her i... Nei, han god. Torbjørn Jæver Eriksen. Valgnatta 2007 tok han med seg 10 journalister og brennevin. Det likte ikke regjeringsråden Ina Frisak, som dagen etter strengt irettesatte Stoltenbergs pressesjef.
Hvilken politisk rådgiver ringte statsrådens mor en sen nattetime og ville kysse henne?
Det skulle du si, selvfølgelig det Ivar Vigdenes. Da han slutta, så var det avskjedsfest på Eilefs i Oslo, der statsråd Ola Borten Moe fortalte om denne samtalen som gikk alt for langt. Den endte med at Vigdenes stoppa. Jeg får så rare bilder i hodet mitt. Da kom svaret fra mora til Ola Borten Moe. Ja, hva tror du jeg får?
Hvilken fylkesmann samler på biler har blant 26 sylindere fordelt på 3 biler av samme merke?
Det Per Arne Olsen i Vestfold, og de 26 sylindrene står i hans 3 Aston Martin.
Hva heter departementsråden som sluttet brått da DN publiserte en kritisk avsløring, men som likevel kom tilbake som departementsråd da i et annet departement senere?
Det Villa Kullil. DN avslørte lørdag 6. desember 2008 at hun som departementsråd i Olje- og energidepartementet hadde investert 42 millioner på Oslo Børs, inkludert oljebransjen. Og hun gikk på dagen. 2 år senere ble hun sjef i Norad. Og nå er hun departementsråd i Samferdselsdepartementet.
Hvilken statsråd velger melk, ikke ut fra smak eller sunnhet, men ut fra hvilken melk som til enhver tid er billigst?
Det Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsministeren og FRP's nestleder blandet for øvrig Nesquik i melka.
Og snart ferdig, bare 3 spørsmål igjen. Nevn minst 3 tidligere stortingsrepresentanter fra SV som gikk så lei av eget parti at de meldte seg ut, hvorav 1 til og med stemte på Arbeiderpartiet mens han fortsatt var innvalgt for SV på Stortinget.
Ja, Øystein Djupedal, Olav Gunnar Ballo og Pål Schaffi. Og selv om Schaffi nå høyremann, har han innrømt at han til og med stemte på Arbeiderpartiet mens han satt på Stortinget for SV.
Den vel litt lett. Hvilken nåværende partileder har brukt motorsag naken?
Her svarer også Jonas Gahr Støre. Bildebeviset stod på trykk i et portrettintervju med Dagbladet.
Og nevn 2 tidligere partiledere som havnet i en vond prestisjekrangel om kontorbytte etter et stortingsvalg.
Svaret Jan Petersen og Carl I. Hagen. FRP-formann insisterte på at høyrelederen måtte flytte fra det gjeveste hjørnekontoret i Keiserfløyet på Stortinget da Hagens parti ble større enn Høyre i stortingsvalget i 1997. Kontorene var identiske i størrelse.
Det var det.
Applaus.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.